Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Siz azizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali sog'-omon uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Bugungi ishtirishimiz davomida men G'olibbek siz azizlar bilan birga bo'laman. Har kuni Yusufga otasi har xil hikoyalarni gapirib berar edi. Yusufni esa hikoyaning bir jihati ayniqsa qiziqtirib qolgandi. Uning avlodi bo'lmoq Terah, ya'ni Ibrohimning otasi tufondan eson-omon o'tgan Nuhni tanigan hamda undan tufongacha, tufon paytida va tufondan so'ng yer yuzida nima bo'lgani haqida eshitgandi. Yusuf otasidan eshitgan turli hikoyalarni o'zicha ko'z oldiga keltirishga harakat qilardi. Bir kuni u kunduzi Moriyo tog'lari va Lubnon uzra bulutlar to'planganida hamda kechasi tuman oyining yorug' yuzini bekitib qo'yganda bolakay tufon boshlanishidan oldin zamin uzra burqirab to'plangan qop-qora bulutlarni ko'z oldiga keltirardi. Uning suvlari nafaqat yer yuzidagi hamma tirik mavjudotni yo'q qildi. Ular go'zal ajoyib jannatni ham yutib yubordi. Yer yuzidagi jannatdan hech narsa qolmadi. Shunday ekan endi uni qidirishning foydasi yo'q. Aziz tinglovchi, har qanday insonda bo'ladigani kabi Yusufning qalbida gunohni jazosiz qoldirmaydigan muqaddas odil xudovandga nisbatan hurmatni ifodalaydigan qo'rquv paydo bo'ldi. Gunoh oldidagi qo'rqinch yosh yigitning yuragida chuqur ildiz otdi va u gunoh qilishdan ko'ra o'limni afzal ko'rdi. Yoqub o'g'li bilan Mamreda bo'lgan paytda unga bu yerda Ibrohimga qanday iltifot ko'rsatilganligi haqida gapirib berar edi. Bu yerda Xudovand ikki nafar farishta hamrohligida Ibrohimning huzuriga kelib, uning ziyofatini qabul qilgan edi. O'sha paytda Ibrohim Xudovanddan agarda Sadomda hech bo'lmaganda 10 ta solih odam topilsa, Sadomga rahim shafqat qilish haqida so'ray olgan. Lekin bunday odamlar u shaharda yo'q edi. Ko'pincha Yusuf o'lik dengiz qarshisida turar ekan, qachonlardir bu yerda gunohkor shaharlar Sadom va G'amora bo'lgan haqda o'ylardi. U go'yoki bu shaharlarda yashagan nopok odamlarning boshlariga osmondan jazo yog'ilgan paytdagi nolalarini eshitgandek bo'ldi. Moriyo yeriga kelganda esa Yusuf qurbonlikni kuydirish uchun yaraydigan o'tinlarni yelkasiga ortib olgan bobosi Isoq haqida o'ylardi. Kuydiriladigan qurbonlik esa Isoqning o'zi bo'lishi kerak edi. Bu yerda Ibrohim iymonining sinalishi haqida gap ketyapti. O'sha paytda Xudovand Ibrohimga o'z o'g'li Isoqni qurbon qilishini buyurganligi bizga muqaddas kitobdan yaxshi ma'lum. Xudovand esa Ibrohim uning irodasini chin dildan bajarmoqchi bo'lganini ko'rdi va Isoqning hayotini saqlab qoldi. Azizlar, demak, Xudovandga nisbatan sevgimiz chin bo'lsa va yuragimiz otamiz oldida toza bo'lsa, Xudovand doimo har birimizni marhamatlashi aniq. Bobomiz Ibrohim va Yusufga qanchalik marhamat qilgan bo'lsa, bizga ham shu marhamatni bera oladi. Xayr, omon bo'ling.